Маусымның 22-сі күні жергілікті уақытпен таңғы сағат 5 шамасында Маңғыстау облысы бойынша Ақтау қаласында қылмыстық атқару жүйесі басқармасының ГП-172-1 қатаң режимдегі мекемесінен 21 адамнан тұратын сотталғандар қашып кеткендігі белгілі болды. Олар нөмірі 6-шы бекет аумағындағы негізгі қоршаудан секіріп түсу арқылы қашқан. Бұл туралы Азаттыққа Әділет министрлігінің ресми өкілі Ерболат Ерімбетов хабарлады. Оның сөзінше сотталғандардың қашуына сырттан көмек көрсетілген.
Сотталғандардың қашуына автомашина мен мекеме аумағына жақын келген белгісіз қаруланған адамдар көмек көрсеткен. Сотталғандар қашқан кезде Ақтау қаласы номер 6656 әскери бөлімінің жедел қызмет әскери қызметшісі тоқтатуға бағыттап оқ атқан. Нәтижесінде қайтыс болғандар мен жараланғандар бар. Мекеме аумағына жақын келген белгісіз адамдар әскери күзетшіге қарсы оқ атып, нәтижесінде ол жараланған.
Министрлік өкілі сейсенбі түстен кейін қашып кеткен 21 адамның 8-і ұсталғандығын айтады. Дегенмен сотталғандар мен болған қақтығыстан қаза болғандар мен жарақат алғандар туралы нақты ақпарат жоқ, дейді Ерболат Ерімбет.
Қанша адам жарақаттанды, қанша адам қайтыс болды әлі белгісіз. Себебі қашқан азаматтар бар. Қашып кеткен, олардың жаңа айттым ғой, 8 ұсталды, иә. Сол ұстау кезінде де біраз адам жарақаттанған. Сондықтан қазір нақты ақпарат белгісіз. Мен ойлаймын, ертеңге дейін ол белгілі болатын шығар, әлбетте дейін.
Ұсталған азаматтар, олар сол қаланың шеңберінде ұсталды ғой.
Ту территориядан қатты қаша алмаған ғой енді. Территорияның бір 10 километр, 20 километрдің шегінде ұсталған.
Қазір Ақтау қаласы күшейтілген бақылауға алынған. Қаладағы барлық түзету мекемелері қатаң режимге көшірілген. Құқық қорғау қызметкерлері қалаға кіретін барлық тас жолдарды бақылауға алып, көліктерді жіті тексеруде. Әділет министрлігінің ресми өкілінің сөзінше, сотталғандардың жаппай қашып кету оқиғасы бұл колонияда бұрын-соңды болмаған. Колония басшылығы да ешқандай күдікті іс-әрекеттер байқамаған көрінеді. Қаза болғандар жайлы ешқандай ақпарат болмағанымен, Маңғыстау облысының ауруханасында екі құқық қорғау қызметкерлерінің ауыр халде жатқаны белгілі.
Екеуі түсті, біреуі солдат, екіншісі спецназдың азаматы, сотрудник деп өтті. Жағдай болғанда біреуінің өкпесіне тиген ғой, оқ. Ранение грудной клетки, операция жасады, сол операциядан кейін қазір неде реанимацияда. А екіншісі дробовое ранение левого бедра, мягкой ткани, без повреждения костной ткани. Екеуі де қазір біздерде. Біреуі тяжелой степени, а екіншісі средней тяжести.
Дейт Азаттыққа түсініктеме берген Маңғыстау облыстық ауруханасы бас дәрігерінің орынбасары Мақсұт Сарқұлов. Оның сөзінше ауруханаға бірде бір сотталушы түспеген. Қазіргі таңда Маңғыстау облыстық прокуратурасы осы оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғаған. Колония қызметкерлерінің бұл оқиғаға қатысы тексеріліп жатыр. Айта кету керек, Қазақстанның қылмыстық кодексі бойынша қашып кеткен азаматтарға негізгі жаза мерзіміне қосымша тағы да 7 жылға дейін жаза мерзімі қосылуы мүмкін. Ақтау қаласының Лада басылымының хабарлауынша, қашып кеткендердің дені дәстүрлі емес мұсылман сектасына кіретін адамдар. Дегенмен Әділет министрлігінің өкілі бұл ақпаратты растамай отыр.
Нақты мен қазір айта алмаймын, себебі менде ресми қағаз жоқ ол бойынша.
Дейт Ерболат Ерімбет. Бұдан бөлек сейсенбі күні Интерфакс Қазақстан агенттігі Маңғыстау облыстық сот сараптама мекемесіне сілтеме жасап, атыс салдарынан қаза болған 7 адамның денесі қалалық мәйітханаға жеткізілген деген ақпарат таратты. Қазіргі таңда Маңғыстау облыстық полициясы қамау орнынан қашқан 11 адамға қылмыстық іздеу жариялады. Олардың 9-ы кісі өлтіргені үшін, біреуі қарақшылықпен тонау және біреуі терроризм қылмысы бойынша сотталып, Ақтау түрмесінде жазасын өтеп жатқандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.